Dëgjues së nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valon Atila. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Listat e deputetëve me emra të rinj, por me cilësi të vjetër, thonë analistët. Përmbytjet masive vazhdojnë të kërcënojnë rajonin e Ballkanit. Në lindje të Ukrainës, tortura është bërë armë. Zvicra refuzon propozimin për pagën më të lartë minimale në botë. Na ndiqni për të njoftuar më gjerësisht me këto dhe materialet të tjera.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik në Prishtinë nuk presin një cilësi të rinj nga listat e kandidatëve për deputet të partive politike. Sipas tyre, megjithë rrisitë ofruara me emrat të rinj, partitë politike mbeten ende të udhëhequra nga njerëzit e njëjtë, të cilëve do t'ju nënshtrohen edhe fytyrat e reja që së fundmi janë përfshirë në lista. Kronike Zjadin Gashit.
Listat e partive politike me kandidatët e tyre për deputet në legislaturën ardhshme kanë disa risi, por ato nuk garantojnë të një cilësi të ri, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, partitë politike kanë nxituar që në fillim të procesit zgjedhor të përfshijnë vete emra të rinj, të cilët edhe i kanë futur në për listat e kandidatëve për deputet, duke u përpjekur kështu që të bindin votuesit se po sjellin një cilësi të ri. Analisti Krenar Gashi vlerëson se listat e kandidatëve për deputet kanë shënjestër votuesit e rinj, të cilët i shtojnë listës së votuesve. Ai personalisht shpreti dëshpëruar me listat e partive politike, nga që aderimet e reja para zgjedhjeve sipas tij kishin si qëllim vetëm përfshirjen e emrave të rinj, por pas sjellur ndonjë risi qoftë në program apo ofertë parazgjedhore.
Listat për deputet janë një miks i çuditshëm i atyre që i kemi parë deri më tani, pra partive politike të cilat nuk kanë demokraci të brendshme, në për të cilat nuk e dim se si njerëzit avancuan, dhe një farë shtese artificiale me fytyra të reja, me njerëz të papërlyt, me njerëz të cilët kanë aspirata që t'jen politikanë të ndershëm dhe me duar të pasur në të armen. Dhe këtu më duket që qëndron paradoksi i këtyre zgjedhjeve.
Ndërkohë, analisti Shpend Kursani thotë se listat e partive politike me kandidat për deputet kanë ofruar disa risi, por ato nuk premtojnë me asgjë në ndryshim në cilësi. Ai thotë se edhe fytyrat e reja të përfshira në këto lista do të jenë pjesë e skemave të vjetra të partive politike, të cilat udhëhiqen nga njerëz të njëjtë dhe kryesi të njëjta.
Soi për këtë cilësi, zonë nuk besoj se do të ketë ndonjë cilësi më të madh, sepse deputetët gjithnjë më shumë varen nga vetë strukturat udhëheqëse të partive politike, struktura të cilat nuk kanë ndryshuar, edhe nëse ndryshojnë deputet, e në anën tjetër nuk ndryshojnë shumë kryesi të partive politike. Atëherë nuk mendoj se do të ketë ndonjë ndryshim të madh në cilësinë e legislative tash.
Një vërejtje tjetër që analistët politik tërheqin në lidhje me listat e kandidatëve për deputet është edhe ajo e mosmbajtjes së premtimeve nga liderët e tyre për të mos përfshirë në këto lista njerëz të kërkuar nga drejtësia. Sipas analistëve, shumë nga partitë politike, sidomos ato më të mëdhat, në listat e tyre të kandidatëve për deputet sërish kanë përfshirë njerëz nën hetime. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, biznesmen të ndryshëm kanë aderuar në parti politike. Derisa afaristët thonë se do të kontribuojnë në proceset ekonomike në vend, ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se arsyeja e përfshirjes së tyre në politik është fuqizimi i ndërmarrjeve të tyre. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Aderimi disa biznesmenëve në partitë ndryshme politike apo kalimi i tyre nga një parti në parti tjetër është përshtuar në prag të zgjedhjeve të 8 qershorit. Afaristët e aderuar në politik po deklarojnë se programet e partive të caktuara janë arsye e futjes së tyre në politik në mënyrë që të kontribuojnë në proceset ekonomike në vend. Por ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se përfitimet e tyre personale, fuqizimi bizneseve, konkretisht arritja me lehtë tek tenderet janë arsyet e akomodimeve të tyre në subjektet politike. Profesori Musa Limani shprehet se qëllimi kryesor i tyre është sëpërmes posteve që eventualisht mund të marrin përmes partive politike të mbështesin kompanitë tyre. Praktikat e deritashme, thot ai, kanë treguar se kompanitë me afarizëm pozitiv kanë qenë gjithnjë të mbështetura me partinë e pushtet, por edhe me institucionet qendrore. Sepse, thot ai, afaristët e interesuar mund të ndihmojnë në proceset ekonomike edhe pa qenë antar të ndonjë partie politike.
Kalimi prej një partie në një parti tjetër është thjesht një komercializëm i personave për katër të cilët vrapojnë pas vende heqje në institucionet tona, shtetërore, lokale të tjera, jo me qëllim që ta ndihmojnë zhvillimin ekonomik, shoqëror, social të tjera të Kosovës, por përkundrazi të përfitojnë nga këto poste për interesat të tyre personale, grupore dhe parafisnore, siç i ka ndodhur dhe deri më tani.
Ndryshe sipas disa organizatave joqeveritare, në disa raste kompanitë të ndryshme private kanë financuar ndonjë projekt të partive politike, konkretisht bët financimi fushatave zgjedhore dhe më pas në rast të marrjes së pushtetit në shenjë falënderimi, institucionet publike japin tender operatorëve në fusha të ndryshme. Edhe profesori Musa Limani thotë se me strehimin e biznesmenëve në politik, përfitimet do të jenë të dy anshme.
Për arsye se askush tash nuk mbështet ose nuk ndihmon në çështje nuk ka interesin e vet. Prandaj edhe leadershipi do të ka interes i ofron ta biznesmen të fortë dhe nëpërmes tyre në mënyrë të tërthort ose indirekte edhe ata vinë deri te një përfitim, do thotë edhe rrisin kapitalin e tyre në baza jo reale, jo të shnosha. Kjo është përfitimi i dy anshëm.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Mehdi Bektashi thotë se në gjithë botën, komuniteti i biznesit merr pjesë aktive në jetën politike në radhë të parë për zhvillimin ekonomisë në përgjithësi, por edhe për të mbrojtur bizneset e tyre. Por duke pasur parasysh praktikat e deritashme, Bektashi thotë se qeveria e re e Kosovës duhet të jetë shumë efikase në zbatimin e ligjeve në mënyrë që të pengohet krimi monopoleve nga ndërmarrësit e aderuar në politikë.
Por në të ardhmen edhe në Kosovë duhen të zbatohen ligjet në radhë të parë, ligji i konkurrencës, që është shumë decidiv, ku nuk lejohet pushtimi i tregjeve, krijimi i monopoleve, por në anën tjetër, qeveria arshme duhet të zbatoj edhe me masa më të rrepta ligjin për mbrojtjen e konsumatorve. Në këtë rast unë e shoh si pozitive, por në anën tjetër edhe zbatimi i ligjeve duhet të jetë shumë më efikas në të ardhmen, se përndryshe do të kemi pengesa në zhvillimin ekonomik.
Ndryshe në prag të fushatës parazgjedhore, partitë politike po bëjnë luftë se cila më shumë të futë në subjektin e vet afarisë të kompanive të mëdha vendore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në radhë është rubrika jone për javshme Vox, e cila në fokus ka opinionet të rinjve kosovar. Këtë herë, korespondentja jonë Luljeta Krasniqi ka pyetur ata se çfarë mendojnë për procesin zgjedhor të 8 qershorit. Përgjigjet janë nga më të ndryshmet. I ndjekim bashkë në minutat vijues.
Zgjedhje të parakoshme, duke mos pritur afatin e përcaktuar me ligj ku edhe do të duhej të mbashin, po konsideron të tepërta nga disa të rinj, por njëkohësisht edhe të lodhshme për ta. Megjithatë, ka disa prej tyre që thonë se është koha e duhur që këto zgjedhje të mbahen, pasi që si shprehen ata, nuk janë të kënaqur me qeverisjen në largim. Institucionet e Kosovës për herë të dytë nuk kanë arritur të përmbyllin mandatin 4-vjeçar duke dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme. Derisa vetëm para 6 muajve, Kosova kishte mbajtur zgjedhjet komunale. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjët thonë se interesimi për zgjedhjet mungon, për arsye se shumë prej tyre janë të zhgënjur me qeverisjet e deritanishme. Arber Sinani është 22 vjeç, student i matematikës në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë se zgjedhjet e shpeshta të cilat po mbahen në Kosovë janë bërë të bezdishme për të.
Është vërtet zgjedhjet na kanë lodhur shumë, është e tepër për mua ka shpesh. Meqë është koha saktë me ty na të rëz, besoj që është nevojshme më mua para kohë. Ma shumë po na dalin problem zgjedhjet se po kemi problem edhe me studime më sandej.
Disa të rinë duken shumë pak të interesuar për zgjedhjet parlamentare. Thonë të kemë preokupime tjera si që janë studimet. Ata thonë se janë një numër i madh i arsyeve që do të ngjallin interesimin për zgjedhjet. Kushim Ahmeti thosë është i lodhur nga fushatat parazgjedhore të partive politike. Sipas tij, në çdo kënd të qytetit ke pjesëtar të partive politike që bëjnë fushat.
Zgjedhjet që na lidhen me zgjedhje, po me fushat po na lidhen tani. Se kanë shohën fushata. Ta edhe ju zyrtarisht fushat gjithë këto. Që atë po di çamë.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen me 8 qershor. Fushata zgjedhore e partive politike në këto zgjedhje do të jetë vetëm 15 ditë. Por që partit tani më kanë filluar të shpalosin plan programet e tyre për mandatin qeverisës 4 vjeqar. Ka mendimet e këtë rinjët se mos përmirësimi i kualitetit të jetës të qytetarëve gjatë qeverisjes kaluar, bën ata që të dalin në zgjedhje dhe të vendosin për atë parti që mund të bëjnë ndryshime. Besart Osmani është 20 vjeç nga qyteti Prishtinës. Ai mendon se zgjedhjet e përgjithshme po mbahen në një kohë mjaft të duhur dhe se është koha për ndryshime.
Unë po mendoj që zgjedhjet kanë on ku on ma duhen tash, edhe po mendoj që është koha që Kosova ka nevojë për me pas një ndryshim, se jena lodhë për këtyne politikave deri tanishme të partive që janë për momentin pozitë, që po mendoj që është koha që një frymë e re me mbizotru mbi Kosovën.
Gjashëm shprehet edhe Liridona Osmani.
Mendoj që zgjedhjet janë proceset që la duhet me ndodhë. Nuk jam lodhë prej zgjedhjeve, do të votoj dhe do të shpresoj ndryshime.
Aden Thaçi ndërkash mendon se do të duhet të ishte një qeveri më e qëndrueshme dhe të mos ketë çdo herë zgjedhje të parakoshme.
Ku kanë mirë më majtë ka shpes zgjedhjet dhe kanë një qeveri më e qëndrueshme. Edhe me funksionu ma mirë, që mos me më majtë zgjedhje ka shpesh. Si tri, më shumë shëpërëpime tjera, me zgjedh qështjet e trive, problemet e tyre, se punësimi ose një shkolle ma i mirë, edhe gjëra tjera.
Jo perspektiva, gjendja e rëndë ekonomike e papunësia, janë po ashtu arsye që disa të rinë kanë vendosur që të dalin në këto zgjedhje. Ata thonë se duhet të ekzistojë interesimi qytetarëve për zgjedhjet në mënyrë që për nëpërmes votës së tyre të ndryshohet situata në të cilën është Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Kosova ka ujë, por uji nuk po menaxhohet si duhet, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Ilir Morina, kryeshef i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit. Sipas tij, uji duhet pasur një trajtim të veçantë dhe duhet të ndalohet kyçja ilegale në të. Bisedën me zotin Morina e ka realizuar Ariana Kasapolli.
Zoti Morina, kur s'ka reshje, reduktimet në furnizim e uje dhe mund t'jen të kuptueshme, por kote fundit, reshje ka pasur mjaft dhe niveli i liqeneve është rritur, ndërko që reduktimet me furnizim po vazhdojnë. Ka ndë një shpjegim për këto reduktimet vazhdueshme?
Edhe pas reshjeve të mëdha do të edhe mbushjes rezervare ose të themi të liqeve artificial ku ruhet uji ose akumulohet për të përdorur si ujë pijes. Problematika në Kosovë është do të mungesa e kapaciteteve për të trajtuar ujin e pijes për gjithë popullatën, sidomos në kryeqytet, pas rritjes së popullatës kryeqytetit dhe pastaj edhe humbjet e mëdha dhe lidhjet ilegale të cilat janë në për gypat kryesor deri në banesat tona. Kjo do të thotë që deri vonë, do të dej para 2 viteve, Prishtina është ballafaçuar me humbje mbi 52% të ujit të cilë është përpunuar, kurse tash ka redukime humbje më të vogla për arsye të masave që kanë ndërmarrë kompania lidhur me kyçet ilegale dhe me investimet nga Banka Gjermane dhe Komisioni Evropian për përmirësimin e rrjetit. Rrjeti i vjetër në sesin qytet Kosovës që llogaritet mbi 40 ose më shumë vjet dhe rrjet që shumica është i përbërë prej gypave të azbestit janë edhe shkaktarët kryesorë që ka humbje dhe ka probleme edhe me furnizim, edhe pse përpunimi i ujit ndoshta shumicën e fabrikave është i mjaftueshëm, por çse do të arrinte te banori.
Sa është investuar realisht në infrastrukturën që mundson furnizimin më të pishëm?
Realisht investimet kanë qenë të mëdha në qeveri pas qeverie, po sidomos investimet nga donatorët e mëdhenj. Ktu kam fjalën sidomos për Bankën Gjermane, KfW, pastaj janë institucionet tjera gjermane si KTZ, ZE ose Gizit tani edhe të tjera, pastaj Komisioni Evropian përmes projekteve IPA edhe projekteve tjera, kemi donacione të shumta të ndryshme të qeverive siç janë e Zvicrës, Finlandës, pastaj Çeke e kështu me radhë, të cilat pavarësisht domethënë planeve ose ndonjë projekti kanë bërë projekte me komuna të veçanta. Gjithashtu komuna në bashkëpunim me popullatën, shumicën e fshatrave kanë siguruar ujë me përqindje 50-50, do të thotë me participim popullatës, siç bëhet edhe me infrastrukturë tjetër, dhe nga dikun nga 48% sa kemi shifrat e vitit 1999 që popullata ka qenë e kyçur në rrjetin e ushqyerjes të organizuar ose publik, sot kemi mbi 72%. Të popullatës që furnizohet do të thotë me ujë të pijes jo 24 orë, por shumicën e shtetit po.
Tër ekspert të shumë thonë se reduktimet janë si pasojë e keq menaxhimit, sepse Kosova ka ujëra nën toksore. Sa janë të vërteta këto punime dhe sa Kosova ka në fakt ujëra nën toksore të pashfrytzuara?
Unë them që zakonisht është arsyetimi i gabuar i çdo menaxhmenti sot që bën menaxhimin e ujit në Kosovë, të thotë që Kosova do të redukohen, të ruhet uji sepse Kosova nuk ka ujë. Uji do të ruhet me dhe mos edhe në vendet që janë më të pasura me ujë, do të thotë nuk duhet të kesh përdorë dhe çdo resurs natyror duhet të ruhet ose të jetë një shfrytëzim i qëndrueshëm. Mirë po, që Kosova ka ujë nuk diskutohet, domthonë ka ujë të mjaftueshëm për popullatën e saj, për të gjitha dikasteret, do të thotë për pije, për industrinë ushqimore, për furra, për bukë, për prodhimtaritë energjisë, për bujqësi, për të gjitha, në qoftë se ai organizohet në mënyrë të duhur. Fatkesia është që ne ende nuk dim sa kemi ujëra nën toksor, sepse nuk ka pas shpime, s'ka pas hulumtime të sakta.
Intervistën e plot me zotin Muarina mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në Maqedoni, ekspertët e ekonomisë hedhin poshtë parashikimet për rritje ekonomike. Në Ukrainë, tortura është bërë armë re e separatistëve prorus. Për këto dhe e të tjera materiale, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parashikimet e institucioneve bankare për rritjen e ekonomisë së Maqedonisë prej 3.7% njohësit e çështjeve ekonomike i vlerësojnë si jo reale. Ata thonë se pohimet e tilla janë populiste dhe në funksion të politikës ditore. Ekonomia e Maqedonisë varet nga vendet e rajonit dhe të Evropës, të cilat ndodhen po ashtu në krizë dhe është e palogjikshme që në një situatë të tillë të pretendohet rritja ekonomike, thonë ekspertët. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Rritja e ekonomisë së Maqedonisë gjatë këtij viti do të sillet në rreth 3.7%, ndërsa vitin e ardhshëm deri në 4.4%, me një inflacion që nuk do të jetë më i lartë se 1%. Parashikimet e tilla që janë dhënë nga Banka Popullore kanë hasur në reagime të ndryshme në mesin e ekspertëve të ekonomisë, të cilët i vlerësojnë si jo reale për gjendjen ekonomike në të cilën ndodhet aktualisht a vende. Guvernatori Dimitar Bogov ka thënë se bartës të rritjes së prodhimit të bruto vendor do të jenë eksporti dhe kërkesat e tregut të brendshëm.
Osnovni të pretpostavki za vakva të nasha projekcija se pozitivni të efekti od postojeçki të novit e kapaciteti.
Parashikimet e tila mbështete në kapacitetet ekzistuese të vendet, por edhe në efektet pozitive nga investimet direkte nga jashtë. Gjithashtu edhe sektori publik vazhdon të ketë ndikim në hartimin e politikave ekonomike, ndërsa kemi përforcim edhe të fuqisë punëtore. Do të vazhdoj edhe mbështetja kreditore për një tempo solide të forcimit e ekonomisë tonë, ka deklaruar guvernatori i Bankës së Popullore Dimitar Bogov. Por njohësit e çështjeve ekonomike thonë se parashikimet e tilla janë jo reale, ndërsa nuk përjashtojnë mundësinë që ato të jenë në funksion të politikës ditore.
Mendoj se nuk janë të realshme sepse nuk ka ndodhur diçka në ekonominë e Maqedonisë këtë vitin e fundit që të mund të kontribuojë në rritjen kaq të madhe të projektuar nga Banka Popullore e Maqedonisë. Unë jam shumë i zgjënjur sepse Banka Popullore është duhet të jetë institucion i pavarur dhe nuk duhet të jetë në shërbim të politikës, mirëpo me projeksionin e fundit për 3.7 të prodhimit kombëtar vendit, për mendimin tim është një gabim projeksioni, sepse Maqedonia është tmerrësisht e varur nga ekonomitë e vendeve të rajonit dhe të Evropës, aq edhe për një kohë të shkurtër nuk shifet se do ketë dalë nga kriza. Edhe si Vjetnam nuk do kemi rrigje, ndoshta nëse e kemi atë zero bilancin pozitiv do jetë mirë, por parashikimet e mia që nuk është se Maqedonia do delet edhe 2014 nga kriza.
Sota visa rademi njohësi qështjeve ekonomike dhe ligjëruës universitar. Ishë guvernatori i Bankës e Popullorit Betar Goshev, sot për Evropën e Lirë se rritje ekonomike mund të ketë, por si pas ti më rëndësi është që këtë të ndjenjë qytetarët e Macedonisë e jo vetëm një kategori e caktuar që u theq me shtetin.
Mojë i 3% dhe i 4%, përshanje të e, ka dhe odi të i rast?
Mund të realizohet kjo rritje prej 3%, mund të shkoj edhe deri në 4%, por çështja kryesore këtu është se ku shkon kjo rritje, ku shëndjen ata, nëse kjo rritje shkon vetëm tek familjet e pushtetit, e gjithë kjo është e pavlerë, pasi qytetarët e thjeshtë nuk shohin asgjë nga e gjithë kjo, thot Petar Goshev. Ai vlerëson se sistemin e tanishëm ekonomiko-politik që po e ndërton pushteti aktual ka gjasa që ta dezintegrojë Maqedoninë. Për shkak të mbylljes së tij apo kontrollit të sistematik nga një qendër e vetme që vepron në kabinetin e kryeministrit. Goshev thotë se kemi të bëjmë me masa populiste me demagogji, se gjoja kemi tatimet e më të ulta në Evropë, ndërsa në anën tjetër aplikohen masa që vazhdojnë të dëmtojnë qytetarin e rëndomt. Pushteti gjithashtu sipas Goshevit thirret në uljen e papunësisë, por pretendimet e nuk janë reale, meqë sipas tij kemi fshirjet e të papunëve nga regjistri enteve të punësimit, jo se ata janë punësuar, por se janë gjetur lëshime qoftë edhe banale për t'i larguar atë nga evidenca e të papunave. Ekspertët nuk lën pa përmendur edhe borxhen e lartë dhe politikat e qeverisë për marrje të vazhdueshme të huasën nga jashtë, duke e bërë Maqedoninë vendin me një borxhe prej 2 miliardë 575 milionë euro në përfundim të vitit 2013. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Derisa forcat e Ukrainës bëjnë përpjekje të rimarin kontrollin e lindjes, kryengritësit pro-rus janë duke zhvilluar një luftë të ashpër të mospajtimit. Në këtë luftë, tortura është arma e tyre e zgjedhur. Për më shumë ndjekim kronikën e korrespondentës Claire Beck. Kur ka grisur poshtë një flamur separatist nga një ndërtesë qeveritare në Novohradovka, Oleksandr Hurov e ka ditur se do të jetë në telashe. Hakmarrja ka qenë shpejtë dhe pamëshirshme. Dy javë më vonë, minatori 36 vjeçar qëndroni shtrirë në një spital të Kievit me nofullën e coptuar, hundën e thyer dhe brinjë të plasaritur. Më kanë rrahur pa pushim, kam qenë i shtrirë në tokë, më kanë shqelmuar dhe më kanë goditur në kokë me armë. Kam humbur vetdijen kohë pas kohë dhe ishte mirë pasi nuk ndjeja dhimbje. Rëfen Hurov për Radio në Evropa e Lirë. Hurov thot se sulmuesit e kanë quajtur tradhtar dhe kanë bërë përpjekje t'ia heqin një tatuazh nacionalist në krahun e tij, duke përdorur një thik të dhëmbëzuar dhe një llamb të thyer drite. Historia frikshme e Hurovit është gjithnjë e më e njohur në lindjet e Ukrainës, ku separatistët pro-rus akuzohen për rëmbime dhe torturë derisa bëjnë përpjekje të konsolidojnë kontrollin e tyre në rajon. Ata kanë pranuar se kanë marrë pengje që kanë përfshirë zyrtar lokal, aktivist pro-Ukrainas, gazetar, vëzhgues të huaj, punëtor të ndihmës dhe në përgjithësi ata që kanë kritikuar Republikat Popullore të veçshpallura muajin e kaluar në Donetsk dhe Luhansk. Derisa lëvizja separatiste bëhet gjithnjë e më e organizuar, rëmbimet duket se kanë marrë natyrë sistematike. Unë nuk do t'i quaja këto incidente të izoluara, thot Ana Neistat nga organizata Human Rights Watch, e cila së fundmi ka qenë në Donetsk për të hetuar kidnapimet. Neistat thot se viktimat që ka intervistuar kanë vuajtur nga akte të tmerrshme të dhunës dhe mizorisë, që në shumë raste kanë çuar në plagë serioze. Human Rights Watch vlerëson se disa dhjetra njerëz janë duke u mbajtur peng nga rebelët. Anton, një ish militant separatist, ka vërtetuar shifrat në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë. 25 vjeçari, i cili ka dhënë vetëm emrin e tij nga frika e hakmarrjes, ka thënë se ka dezertuar nga kryengritja pasi ka parë pengje pro-ukrainase të gjakosura keq. Ata rihen dhe pastaj disiplinohen, ju ndalohet të përdorin fjalën Ukrainë, të flasin gjuhën ukrainase dhe u thuhet se kjo tani është Rusi. Pengjet rihen dhe torturohen, thot Anton. Jo të gjithë, megjithatë i kanë shpëtuar përvojës së hidhur. Muajin e kaluar trupat e dy burrave janë gjetur në një lumë në qytetin Slovjansk në lindje të Ukrainës me shenja të torturës. Njërin nga ta është identifikuar si Volodomir Rybak, një zyrtar lokal, i cili është sulmuar nga turma proruse pasi ka hedhur poshtë një flamur separatist. Disa të rëmbyer figurojnë si të zhdukur për javë të tëra dhe ka frikë se mund të jenë të vdekur. Simon Ostrovski, një gazetar amerikan i rëmbyer nga separatistët në Slovjansk për 3 ditë, ka thënë se ka parë dhjetra të rëmbyer të tjerë në bodrumin e shërbimit të sigurisë, i cili kontrollohet nga rebelët. Ostrovski ka thënë se disa nga ta janë mbajtur atje për 2 javë. Si shumica pengjeve, Hurov thot se është rëmbyer në mes të ditës nga një grup i personave të armatosur rënd dhe të maskuar. Ai është marrë së bashku me 5 aktivistë të tjerë pro-Ukrainas, të cilët janë mbledhur për të diskutuar mënyrat se si t'i dëbojnë separatistët nga qyteti i tyre Novohradovka. A insiston se grupi i tij ka qenë paqësor dhe ka qenë i fokusuar kryesisht në heqjen e flamujve separatist nga ndërtesat. Aktivistët janë futur në një autobus të vogël dhe janë dërguar në seli në Këshillit Rajonal në Donetsk, një ndërtesë 11 katëshe e cila tani shërben si seli e Republikës Popullore të Donetskut. Ndërtesa është e rrethuar me barikada dhe tela gjembor. Marrja në pyetje dhe rrahja e aktivistëve pro-Ukrainas thuhet se bëhet në katin e 5 dhe të 6. Hurov thot se rëmbyesit e kanë dërguar atë në katin e 5. Më kanë futur në një zyrë. Nga dhoma ngjitur, mund të dëgjoja shokët e mi duke bërtitur, tregon ai. Atje, Hurov thot se është rahu në mënyrë të vazhdueshme. Është abuzuar, është kërcënuar me vdekje dhe është injektuar me një substancë që e ka lënë të çorientuar. Ajo është liruar të nesërmën gjoja në këmbim të separatistëve të kapur. 5 aktivistët e tjerë janë liruar po ashtu, që të gjithë me plak të rënda. Kështu kemi ardhur në fund të pjesës tematike. Në vazhdim ju sillim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se rreziku i përmbytjeve në Serbi nuk ka kaluar ende. Në takimin e kabinetit qeveritar ai ka falendëruar organet e shtetit dhe qytetarët për siç ka thënë reagim të jashtëzakonshëm.
Koçu pre svega građanima Srbije da se zahvalim i da kažem.
Para së gjithash dua të falenderoj qytetarët të Serbisë dhe të them se nuk jemi afër fundit, por sot ka më shumë shpresa dhe është më mirë se çka qen dje, ka thënë Vučić. Përmbytjet më të këqija në Ballkan për disa dekada janë duke kërcënuar edhe termocentralin kryesor të Serbisë Nikola Tesla. Së paku 20 njerëz kanë vdekur në Serbi dhe Bosnjë si pasojë përmbytjeve, ndërsa 10 mijëra janë zhvendosur nga shtëpitë. Rreth 1/3 Bosnjës thuhet se është nën ujë. Letrari sërb dhe presidenti i dikurshëm i Republikës Socialiste të Jugoslavisë Dobrica Ćosić ka vdekur në moshën 93 vjeçare në Beograd, ka njoftuar familja e tij. Ćosić, i njohur si babai i kombit sërb, ka shkruar romane, ese dhe ka qenë hartues i planeve kombëtare për popullin e tij. Ai po ashtu ka qenë i angazhuar për ndarje të Kosovës. Separatistët prorus në Republikën e Veçshpallur të Donetskut kanë njoftuar se do të mbajnë zgjedhjet parlamentare në rajon më 14 shtator. Njërin nga liderët separatist Denis Pushilin ka bërë njoftimin në një tubim në sheshin Lenin të Donetskut. Ai u ka thënë të pranishmëve se secilin nga ta do të jetë i përfshirë në zgjedhje. Policia turke raportohet se ka arrestuar 18 persona të dyshuar për neglizhencë në minierën që është shembur këtë javë. Media turke raportojnë se të arrestuarit përfshin drejtues të kompanisë së minierave. Shpërtimi i 13 majit në qytetin Soma ka qenë aksidenti më i keq që ka ndodhur ndonjëherë në minierat e Turqisë. Operacioni i shpëtimit ka përfunduar të shtunën, ndërsa shifra zyrtare e të vdekurve është 301. Ministri i jashtëm i Iranit Muhammed Javad Zarif ka thënë se marrëveshja finale bërthamore me fuqitë botërore është ende e mundur. Zarif ka shkruar në Twitter: "Marrëveshja është e mundur, por iluzionet duhet larguar. Mundësia nuk duhet të humbet sërish." Komentet vijnë pasi Teherani dhe 6 fuqitë botërore kanë përfunduar rrjetin e 4 të bisedimeve të premtën në Vjenë pa ndonjë përparim të raportuar. Përmes një referendumi, votuesit zviceran kanë refuzuar propozimin për pagën më të lartë minimale në botë. Propozimi ka paraparë që punëdhënësit t'i paguajnë punëtorët minimum $25 për orë ose $4,500 në muaj. Mbështetësit kanë thënë se masa është e justifikueshme me koston shumë të lartë të jetesës në Zvicër, por si pas kritikëve, ajo mund të rriste çmimin e prodhimit dhe papunësinë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe e mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.